Тэр энэ хэсэгтээ та бүхнийг бид одоо хүндтэй зочдтойгоо уулзах гэж байна. Амьдралдаа маш том гайхалтай зүйлийг би болгож чадсан. Бусад хүмүүст ч гэсэн яг энэ хүү зүйлийг хүргэж урам үргэх зорилготой зочдтойгоо бид ирсэн юм. Студидтэй гэр зотх Эрдэнэ түүний дунд охин хөөрхөн Анар нарыг урьсан байна. Өглөө нэмэн цайхан амарсан.
Өглөө нэмэн. Өглөө нэмэн сайхан амарсан уу?
Сайхан амарсан уу Анара?
Яриад байна.
Сайн уу?
За, чи ястаа мундаг зүйл хийсэн бэлээ шүү дээ. Яасан бэлээ? Юу хийлээ? Яалаа?
Би аа таран байхтан хараалаад бас уцун таалгаад уцны тэмцээнд яваасан.
Яаж тийм болсон юм бэ? Чи зургатаар булчинтай хүн харсан юм уу?
Тий.
Тэгээ аавдаа юу гэж хэлсэн?
Аав юм тийм бол гэж хэлсэн. Тэгсэн чи миний үгэнд давцсан.
Чи яагаад харин яагаад тэгэж бодсон Андраа?
Яа, яг тэгээд айн гоё исэн.
Булчинтай хүн илүү гоё байгаад гэсэн тий. Тэгсэн чи аав нь болохоор жоох ингээд юм илүүдэлж энэ юм тархан байсан уу?
Аха. Тийм ачаас аав тараад
Хөөх юм за анар маань одоо хэдэн настай вэ?
Анар 5 настай.
За тиймээс энэ бол айгүй их олон зүйлийг харуулж байна тий. 5 настай хүүхэд бид бол одоо хүүхдийг баг гэж бодож болохгүй болчиход байна. 5 настай хүүхэд аавыгаа бусад хүмүүстэй харьцуулж хараад энэ гоё болоосоо гэж хүссэн байх нэ. Одоо та эргээд ингээ бодоход ер нь 100 гаруй килограмтай болтлоо таргалахад юу амьдралын хэмнэлтэнд буруу байсан нь юу нөлөөлсөн гэж бодож байна?
Ер нь бол таргалалт бол энэ 21 наснаас эхлээл ихэлсэн гэж би өөрөө анализ хийгээд байгаа байхгүй тийм. Тэгэл тэндээс хойш яг өнгөрсөн 5 сарын хугацаанд турах эхлэх хүртлээр бодоод үзэхэд яг л амьдралын буруу хэм маяг хөдөлгөөний хамстал хоолны одоо зохисгүй хэрэглээ гэж байдаг юм уу тийм. Тэр зохисгүй хэрэглээнд нь одоо юу гэдэг хитрхий өндөр нүрс устай одоо нэлчлэг өндөртэй тийм хол замбраагүй идэж уух ч гэдэг юм аа гэдэг. Амьдралын ер нь буруу юм аягаас л өөдөлтөө л үссэн гэдэг гэж л дүгнэж байгаа л да.
Та тэгэхээр хучлаа. Энэ хугацаанд ерөөсөө өөрийгөө би тарган болж, таргалж яах гэж ер нь ямар нэгэн байдлаар санаа зовж гисэн үү?
Хүн ер нь ихтэй анзаардаг юм байлээ шүү дээ. Ер нь бол ингээл явцын донд би энэ нэмэгдчихлээдэг. Тэгээ энэ нэг анс ажил мэргэжлийн ч онцлогтой хамаардаг. Тэрэн дээр нэг төдийлөн анхаарахгүй. Тэгэл ажил гээл ялангуяа одоо бидний үеийн залуучууд бол тэгэл гүйж байгаа шүү дээ тий тэгж явж байгаа хугацаанд нь өөрийгөө ерөөсөө ингэж хайчдаг юм байлээ. Тэгээ нэг мэдсэн чинь юу нэг тийм болчихлоо. Яг хүмүүс та тарган чи таргалж ийн ингэж ийн одоо ингэ тийхэр нөө анзаарахгүй нөх үг ин авахгүй га таргалж илээ бараг л ийм том битээ байвал гоё хоны ботал тэгэл явж идэг тий. Тэгээ тийм байдг юм байлээ.
Одоо чинь энэ ч юм бол өдөө 5 сарын өмнө болсон үйл явдал байхгүй. Тэгэхээр танд анх ингээд огноос энэ зүйлийг ингээд сонсох танд өөр чинь ямар мэдрэмж төрсэн бэ?
Ерөөс өмнө бол хүмүүс чи тормор гэдэг байхад ингээд нэг тоодгүй ингээд явж байсан шүү дээ. Тэгэл яг зоёлох нь охинтойгоо зурагт үзэл байж байгаа л охин хараад тэрийг хараад тэр нэг булчинтай залууг хараад ямар гоё булчинтай залуу юм бэ? Аав энэ юу ингээд асуугаад би тэрийг тайлбарлал хэлсэн. Миний аав ийм байдаг ч болоосоо гэл.
Тэр үү тэгжсэн юм
уу? Миний аав ийм байдаг ч болоосоо гэ надруу харж байгаа байхгүй юу? Тэг би нөө бүтэн дээр ингээд гитс үзэг өнжилсэн гэл.
Хилчээс тэр зураг байгаа шүү дээ тий. Тэр хөвлийн өгөлттэй.
Тий, хөвлийн даргалтай. Тэг хүүхэд нэг амар эвгүй хилдэж шүү дээ тий. Нэг зурс хийдэл гэл. Тэгэл эн чинь яг шууд л юм бодож эхэлдэм байлээ. За миний охин чи ер нь бол яг хүүхдэ жоохон гэж өста бодож болдог юм байна. Ухаан суудсан байдаг юм байна тий. Тэгээд яг хүүхэд нөө хүүхэд байхтаа нэг аав ээжтэйг хамт хэлсэн дурсамж нь ер нь амьдралд илүү үлддэг шүү дээ тий. Тэр охиндоо би маш гоё дурсамжийг ер нь үлдээе гэдэг үүднээс тэгэл зориглол хийсэн л дээ.
За манай анар.
Тийм өнгөрсөн хаврын зураг.
Энэ яг хаврын зураг байна тийм үү?
Тийм хаврын зураг.
107 кг юм тий.
105-аас 107 хил ингээл заагаал гэдэг юм минийх тий.
Тэгэхээр та бүр нүрээрээ хүртэл таргалсан бүр масараа нэлийн тарган байсан байх
юм шиг. Бүгд ер нь тарга. Тэгээ ирөө ингээд 3 нөгөө нэг тийм нэг зураас яриад байдсан шүү дээ тий.
Харин нөгөөд гэн нүдэнч аав байна.
Аав нэг нүд нөгөө тархан байсан үе нэ тий. Энэ хоёрын аль нь гоё аав байна?
Аль нь гоё аав байна?
Зүг зүг.
Миний охин тэгдэг нөгөө бүдүүн байх нөгөө гидсэн дээр яг нөгөө 2-3 нас тахад тоглоддог байсан миний гидсэн дээр. Тэгээ одоо нэг тэрийг хаая хаяа санд юм шиг байгаа. Аа гидс байдаг ч гэл нэг бас нэг юм байдаа л.
За тэгээд шууд эхлэе гэж шийдсэн байх нэ.
Охин
тань үг бүр зүрхэнд тань. Тэгээ яаж эхэлвэ?
Ер нь бол жоохон юутай үзэн. Өмнө нь яг би нэг сар маар ингээл фитнес юмс явдаг байсан. Тэр бит нөөггүй явдаг. Тэгээ ер нь бол ингэ 7-аас 10 хоног ер нь судалгаа хийсэн янз бүрийн бичлэг хоолны дэглэм ер нь тэдрийг үзээд тэгээ ихтэй гүйж эхэлсэн. Ер нь бол тэр чинь коронавигийн нөгөө нэг яг ийд үед 20-той үе.
Одоо ингэ 5 сарын өмнө л хийсэн тийм.
Яг тийм байна.
Тэгээ яг би гүйж эхлээд нэг 14 хоног манай гүйж ирсэн. Тэгээд ерөнхийдөө жин хасагдсан л да. Тэгтээ хасагдахтаа бас нөгөө нэг эрэхтэй юм чинь гой одоо хэсгээр илүү ингээд бас хасагдаад иржсэн. Тэгээд кивли нөгөө нэг хасагдахгүй. Аа. Ер нь тэгтээ нөгөө бием пропорцо батхад өв тэгш бай гэхэд. Тэгээд ерөнхийдөө бас фитнесээ сонирхоод. Аа. Тэгээд фитнест явж ирсэн.
За. Та хэлэхгүй яг одоо жишээ нь хэвлэлийн тал дээр анхаарч яг ямар дасгал хөдөлгөөнийг
хэвлэлийн бодлоо ерөөсөө яг цэвэр яг хаалтаас хамаардаг. Би бол хамгийн эхлээд бол одоо нэг нүүр суссаа ерөнхийдөө одоо 20 гэж ярьдаг. Гэхдээ 100% биш шүү, буруу ойлгочихгүй. 6 цагаас хойш ер нь бол гурилан бүтээгдэхүүн одоо тэм чихэрлэг тиймэрхүү бүтээгдэхүүнтэй бол шууд хараад усаа ерөнхийдөө баг зэрэг уугаад бүр өлсөд байвал нэг салат ч юм уу, эсвэл арай унтахтаа нэг тараг уугаад ч юм уу эхлээл унтаж ихэлсэн одоо тийм дэглэмд орж ихэлсэн. Гэхдээ айгүй хэцүү байдаг юм байл л дээ. Ингээ шүн унтаж яхад шүлс амд үүрж орж ирдэг юм байл.
Юу
өсөх мэдрэмж идэж байсан. Дүрэл орж ирдэг. Тэгэл залгиал байгаа юм чи. Тэгээ сүүлдээ бүр тисгэе гал босч ирээ нэг 10 нэг болоо аваад амандаа хийн. Бүр өлснөөсөө одоо баг нойргүйч хонох үе байдсан штэ. Бүр 4 цаг 3 дөр үртэл ингээд унтахгүй сэрвэлзээд байгаа юм чи ерөөсөө ингээд
юм идмэр сайн.
Өлсөд тий. Тэр нэг 7-оос нэг 10 хоног л үргэлжилж ил тий. Тэгэл ингээд буцаал хөвшчтэй юм билээ тий. Тэгээ нөгөө нэг яг өдөр хоног явах тосом л туршлага суугаад байсан л да. Эхлээд би бас буруу хэлж ийсэн гэж магадгүй. Тэгээ ямар ч байсан ингээд өдөр өдөр аа ингэж болохгүй мэн аа тэгэж болохгүй мэн. Айгүй олон хүнээс мэдээлэл авдаг. Айгүй олон юм уншиж харддаг. Судлагаатай л ер нь бас яасан тий.
Хоолоо тэгвэл зохицуулаад давхар дасгал хөдөлгөөн хийдэг гэсэн мэн. Та 7 хоног хэдэн удаа дасгал хэдэн цагаар хийдэг?
Ирчмтэй яг 5-аас 6 удаа. 7 хоногт гэсэн 5-аас 6 удаа ордог байсан. Тэгээд 2 цаг цаг 30 минутаас 2 цаг хийдэг байсан тий.
Зөө. Одоо чинь нэг юм мэдээлсэн. Та 107-оос 90 кг дээр очиод нэг шантарсан гэсэн.
Тий, тэр үед ихтер чи яг эхний нэг 2 сараас 3 сарын хооронд орохгүй яваад айгуугаа эрчимтэй хийгээл чин ерөнхийдөө хасагдаад 86-аас 90 илрүү дөхчихсэн. Тэр үед ингээд би махад ч гэсэн ядраад ч тэрөө тэгээ нөгөө нэг цаг хугацаа бас болохгүй фитнестэй нөгөө нэг орой яваал өглөө ажилдаа яваал орой ирээл ингээл тэгээл нөгөө гэр бүл дээр гарах цаг айгүй баг байсан. Тэгээ тэрнээс болоо ер нь болдог ч юм билүү гэж бодоо. Тэгээ миний бас найз маань ингээл хамт бэлтгэл хийдэг гэж бэлгүн гэдэг найзаа хэлчихэ. Найз маань бол найзаа юу ядсан шүү дээ. Чи зориг одоо зоригхоо өөрчил. Чи нөгөө эхлээд турна гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээ одоо чи нэг бас өөр их ингээд турцсан. Гэхдээ цаашдаа ингэж зорилгоо өөрчлөх юм бол хүнд илүү бас ингэж сэтэл төрөөд яад ингэ. Тэгээд байжсэн яг 8 сарын яг сүүлээр тэмцэн зарлагдчихдаг байхгүй юу?
Аа.
Тийм. Тэгээд тэмцэнд орё ойлоо. Гэхдээ тэгээд тэмцэнд орё. Гэхдээ тэгээд тэмцэнд
бүр бэлдээ
шийдэл.
Тэгэхээр чи өшөө илүү цагаар бэлтгэл хийх хэрэгтэй болно шүү дээ.
Тий.
Яаж зохицуулж
байгаа вэ? Тэрийг болохоор зохицуулахад яг хөө миний явж исэн газар маань болохоор өглөө их тонгоодог байсан байхгүй юу. Тэгэхээр миний яг амьдралын хөвшил бол яг өглөө 5-д эхэлдэг байсан ажлын цаг гэсэн үг. Өглөө 5-д осоод 5:30 хүртэл хоолундаа бэлдээл идэж уугаал. Тэгээд 6 гэхэд яг бэлтгэл дээр хүрээд ирдэг. Тэгээд 6-аас би 7:40 хүртэл цаг 40 минут хийгээл усан дорт түшэнд орчоод тэгэл ажил руугаа очив. Ажлын цаг тарлаа би гэрте ирлээ.
Оо ингэ зохицуулсан.
Ингэ зохицуулж байгаа байхгүй тийм. Тэгээд тэр чинь өглөөний би өөрийнхөө цагаас хорооч байгаа. Өөр хэний гэр бүлийнхнээ хаа ч юм уу ажлынхнаа ч юм уу аль ч цагаас нь би хороогоогүй. Өөрөөр төл тэгэж цаг гаргаж ирэв. Тэгэхэр хүн ер нь бас амжилтанд хүрдэг. Тэгээд зориг тавьчихлаа.
За энэ одоо тэгээд таны яг тэмцээнд орж исэн үе зург
байна. Тийм сая өнгөрсөн сая бүтэн санд 18-нд.
Ямар санагдаж байна танд өөрт тань?
Амар гоё мэдрэмж өгд юм билээ. Ер нь. Тэгээд яг ингээл тайзан дээр ингээл гарахад хэдэн талаас нь ингээл зураг ингээл аваал ингээл. Би ч одоо баг эхлээд энэ тэмцээнд ороод үзчихье гэж бодож исэн хүн тэр тэмцээнд орсноос хойш одоо бас нэг өөр зориг бас шилжээд байгаа шүү дээ.
Амжилт гаргая гэсэн.
Амжилт дэрн гаргая гэсэн бас. Энэ удаа би зүгээр сайхан оролцоод үзье. Бас олон ингээд ирчүүд орж идэг энэ юу нэгээд өөрийгөө сориод үзгээл. Нэг гэсэн өөрийг л ялсан тим тэмцээн болсон л да миний хувьд. Тэгэд энэ тэмцээнээс ингээд айгүй бас гоё мэдрэмж аваад энэ нөгөө энэ билдэж байгаа бас алуучуудаасаа хүртэл ягаад ирээд бас нөө хор шар хөдлөөл тэ. Тэгэл тайснаас буухтаад за дараагийн тэмцээн бол би медалийн төлөө өстэй. Итгэл хийшөө гэл тэгж л гарч ирсэн.
Цогцлог маань улам л ахил.
Улам л ахил.
Тэмцээнийг нь охин нүцсэн үү?
Охин үцсэн.
Анраа. Аага тийм гой булчинтай болоо тайзан дээр ингээ үзэл бүр үзэлжих нь харах ямар байв?
Аа гой юм дигээ. Тэгээ би аавыг зав жалаарай гэж хурсан.
Гөөх тийм юм
жийл арилаад исэн тий.
Исэн үү? Чамд ер нь одоо ингээл аав нэм гой болцсон байгаа нь яг ямар санагдаж байна? Чи ээж тэгээ ярилцчихсан уу энэ тухай?
Ер нь ярилцчих байгаагүй.
Үзэж байгаагүй.
Анраа тэгээд аав нь ер нь гэртээ дасгал хөдөлгөөн хийж байна уу?
Хийж байгаа би дасгал хийхэд тусалж байгаа бас дагаж хийдэг.
Өө тийм үү ямар дасгал хийж байна?
Өлөөгөх бас гизнээ дасгал хийдэг.
Тэгээд шүнэж байна уу? Ингээ гар дээрээ сүнэж гинүү.
Сүнэж байгаа.
Чи дасгал хийхэд яаж тусалдэ?
Ус савчиж өгөө, төлсөн арчиж өгөө, цөлн дээр нь даарж өгөө.
Бүгдийг нь хийдэг шүү дээ тий. Өглөө нөө хүчний бэлтгэл хийчихэр энэ хөвлийг хасах зүйл чи хамгийн чухал чинь кардио гэдэг дасгал байхгүй. Тэр хоёрыг нийлүүлж хийхээр ёстой л нэг ажил амжихаа болчихсон. Тэгээд орой би нөгөө нэг гэртээ ирээд нэг 30 минут гэртээ гээд кардио хөвлийн дасгал хийхээр яг миний охин яг тэрэн дээр гар бие оролцдог байхгүй. Тэгээд бид тээр хоёлоо нэг нь багш нэг нь тамирчин гээд хоёлоо би энэ нэг яг л тоглоол. Тэгээд би дасгал хийгээл. Тэгээд ядраас болон гоо даава бос гээд. Тэгээд эмэгтэй хөгчийн тэгээд ер нь айгаа хөөрхөн. Гэл хөөс гараал орсон гоо точхинлэхгүй жаачаа салфетик авчраад хөөс арчиж өгөөл. Нэг сүүл ингээд ядраал би чинь ядрна шүү дээ. Тэгээд ингээд нэнгөл үнсэл за босаараа гээд. Тэгэл ихнийг дасгал хийжэл дараагийн дасгал орох хооронд гүйчж бол ус авчраад тавьчихсан байна. За энийг уугаарай. Гэхдээ энэ ста миний ус шүү
тань. Яста багш шүү.
Яста багш шүү.
Та тэгэхээр гэр бүлийнхэн тагаа тэр дундаа охинтойгоо илүү их дурсамжийг бүтээж чадчих юм байна.
Тий. Тэгж бодож байгаа шүү.
Аль аль. Нөгөө юу нэг
дурсамжийг.
Нөгөө хоёр охин.
Нөгөө хоёр манай том хүүч 8 наста. Одоо 2 дахь анги. Тэгэл эрэгтэй хөх чинь бас нэг ингээл нэг юу шүү эмэгтэй хөхтэйг одоо. Гэтэ бас нэг аавасаас айгүй их юм харж сурж байгаа байх тийм нэг олон ингтиг гэдэг бас хилээд байдаггүй юм. Тэгэл аавыгаа хараал ажиглал ауй ууяс найзуудтай дүүнэртэй өнгөрн миний болчинтай шүү том шүү гэхдээ бас өнгөрөөд гинтгийн тажирнаас бас орж чийнэ
дасгал зүгээр тийм.
Тэгээ энэ хоёр нэг хөвлийн дасгал ихээр дагаж хийхлээр бас чинь хайчих гад байдаг. Бүр хамгийн инээдтэй нь юу болсон бэ гэдгсэн чинь 108 сард ч гэсэн хүмүүс ирчээд хөө танаа гэж нийтлэр ямар амар дурцсан байх болцсан
байгаад.
Манай эхнэрийг чилээл, охиныг чилээл. Тэгээдсэн анзаарахгүй. Тэгсэн чи яасан гэсэн чи эхний ээлж нөө миний яг нөө идчихсэн хоолны нөгөө нэг дэглэмтэй юугаар 6-аас хойш хоолоо бүгд багасгаад 6-аас өмнө хоолоо идээд охин дагаж дасгал хийгээлсэн чи нэр ингээд дагаад ингээд яагаад ирж байгаа юм
чи. Жингэн хасаад.
Жингэн ингээд хасагдаад ирж байгаа. Тэгээд гэр бүлэрээ бүр амар тарах болчихжээ шүү дээ.
Тэ ч одоо амьдралын зөв хэмлийн аягүй том үлгэр шүү дээ.
Охин дэйгаа ингээд аавыгаа хараад юм ингээд зориод юм тууштай байг. Тэгээд ийм юмд болдгийн гэдгийг ингээд өөрөө бас ингээд
биэр үлгэрлж байгаа.
Үл биэр үлгэрж байна. Хүүхч бас харж хүмүүждэг шүү дээ, тэ. Тэгж л одоо.
Эхний тэр зургийг та хоёрыг харьцуулахаар та хоёр үнэхээр одоо тис онд одоо магадгүй эхний зураг бол таны насыг арай ахмаг гэж хэлмээр тийм ээ. Одоо бол таавал хамаагүй залуу.
Харин тийм.
Тэгэхээр энэ бол биеийн жин тухайн үений харагдах байдалд ямар их нөлөөлдөг вэ гэдг нь харагдаж байна.
Тийм. Адаглаад гоо зүй гоо сайхан. За нэгдүгээр тэр хоёрдугаар би өөрөө эмч мэрэгчлээ. Тэгэхэд ерөөсө бүхэл өвчний тэр одоо үүсэх нөлөөлөх хүчин зүйл шалтгаан гэдэг зүйл байгаа. Тэрний ерөөсө гол суурь нь энэ таргалалт гэдэг зүйл чи ерөөсө тэр зэрэг орж ирж байгаа байхгүй юу. Ер нь бол би яг удаан ингээд яг яваад ирэхэд бас одоо хөвлөө яхаа эднэр ингээд харуулад үзэхэд дотор ирэхнүүд ерөнхийдөө өөрчлөлт ингээд орж ирж эхэлж байгаа юм даа.
Яах вэ? Яах
вэ? Илэг өөхлөх гэдэг дотор өөхнүүд ингээд
таргалтаас
болж тийм таргалтаас болоо. Миний даралт чи ер нь айгүй өндөр идэв гэсэн шүү дээ. 180 160 хүрчдэг ингээд ажиллаа хийж байгаа л. Тэгэл ер нь таргалтаас болж үүсэж байгаа нэгэд. Одоо бол тэр зөвөрөд байхгүй. Сабин орос тэмцээн оролтоо дуусчаад шинжилгээ юмнуудаа өгөөд яхад бол бүгд айгүй гоё нормал айгүй гоё. Яг л нөө өөрийнхөө байх хста насныхаа өөрийнхөө байх хста биеийн хэмжээндээ байна гэх. Тэгэл улам л ингээл тэгэд өглөө ер нь айгүй тасгал их айгүй сайн бэлээ. Өдөржингөө их хүчтэй байдаг. Ажил дээрээ ч тэр амар хайпэн штэ. Тэгэл зөрж байгаа хүмүүстэй сайн цагаар хамт ажлынхантай ингээл зөүлгөө өгнө. Одоо инг тиг тиг гэл ингээл. Тэгэд гэр бүл дотор нэг нь ингээл эрчимтэй байгаад тахаар нөгөө хайны жил одоо гэргээр ингээд ойлгоод дэмжиэд ингээд ширхээр гэр бүлэрэл ингээд айгуу гоё.
Харин яг энэ талаар асууя гэж бодчихсон. Эхнэр тань сайхан хүлээж авсан байх. Одоо бас нялх битэй байгаа юм байна шүү дээ.
6 сартай тийм.
Хүүхэд нь танай баг чинь. Тэгээд энэ болгоныг ингээд эн чинь хүүхэд нялх битэй байхад үртэл та энэ бүхнийг зэрэгцүүлчихсэн гэсэн гэхээр эхнэр таныг маш их ойлгосон болж таарч байна.
Тийм маш их ойлгосон. Тэ ерөнхийдөө ямаг ихлээс юм хоорондоо ярьдгийн. Гүр би энэ хамыг асуудгийн. За би инглиш шүү. Чи дэмж хөө. Тэгээд яг манай эхнэр тэгэлгүй яад тийм. Одоо дэмжлгүй яад тийм. Тэгээд манай эхнэр бол яг өнөөдөр яг ийм байдал хурж байгаа нь бол бас манай эхний миний эхнэрийн л ерөөсөө юм шүү. 100% би яг гэр бүлтэй анхаарал ингээд анхаарал сарниад ирж байгаа шүү. Ингээд өөр юмд анхаарал хандуулад. Тэр бүгдийн яг манай эхнэр зогцвол. За тэгээд өглөө болгон тэр хоол ингээд бэлдээд ингээд тавьчихдаг. Саванд хийгээд тавьчихдаг. Тэр чи яг тэр нарийн дэглэмтэй байж ийж бас тгийж явж байгаа байхгүй. Тэгээд эмэгтэй хүн бол аргагүй нэг бүх юмыг ингээд хийгээд дамжуулчихдаг гэл гайхдаг шүү дээ багыл заримдаа тий. Тэгээд хараа тий.
Таныг яг ингээд ийм үр дүнд хүрсний дараа эргэн тойрны чинь бүх хүмүүс ер нь хэн яаж
хандлага бол ер нь амар гоё эрг гэсэн. Тэгээд хүн болгон нөгөө ийм байдлаас ингээд тураад ийм болчдөг юм байна. Хүүхэн чинь нүрэн дээр ингээд залуучлаа шүү дээ нотгой чинь ингээд. Тэгээд ерөөс айгүй хүмүүс ер нь бол одоо ингээд одоо бүх холбогдох ямар юу гэдгийг тэрүүгээр холбогдоод таньж мэддэг усууд хүртэл холбогдоод яаж ингээд таньс зөвлөгөө авч болох юм гэж үүтэй. Тэгээд монголчууд нийтээрээ гоё ингээд одоо би ингээд зөв авч явж амдэрлийн хэм маяга зүв болгож өнгөлд сайгүй надад гоё таалагтаад хүмүүст зөвлөгөөг нь өгөөл байгаа тийм өөрөө чадах чинь гэрээ тийм илүү цаг хугацаа хэмнэх байх айгүй гэж бодоод
тийм шүү тийм
за их баярлаа ярилцлага таатай байлаа үзэгчд маач гэсэн үнэхээр хэрэгтэй байсан болов анараа одоо энийг дүг ингээл гадуур явж байхад таван хүмүүс зөндөө байна тийм чи тэр хүмүүстэй зориулаад мэдөө бас зөвлөгөө хэлээч чи авда хэлсэн шигээ гоё урайлах хэлэхүү Аавыгаа чи ингэж гоо тураач чадсан биз дээ. Тэгвэл хотын төвд явж байгаа өөр бусад тархан хүмүүсийг мэдээ турахт нь тусалж чадах юм байна. Чи юу гэж хэлмээр байна?
Гоё гэж хэлмээр байна.
Бүгдээрээ. Засглаа гээд.
Юу гэж хэлмээр
байна? Аа манаа авшиг гэд хэлчихгүй юм байна. Зүгээр яг.
Манаа авш болонгот нь хүү өөртөө хүн
хүүхдүүд
нь мөрөндэн гарс байгаад хүүхдүүд нь их баярлана.
Яа. Гэр над жаргалтай болох нь энэ
тийм ээ. Амар далд хэлж штэ хүүхдүүд ч баярлана шүү гэдэг тийм
ээ. Ястаа мунд юм аа. Амжилт хүсье чи ястаа хөөрх юм
аа. За зөвчих. Амжилт хүсье.
Хүй, нэр нэг шүлэг өншин штэ. Дууд болох үлээ.
Шүлэг өншин.
За шүлэг. За
шүлэг
өншин.
За.
Чи чимтэн шүлэг бэ Монголхон аргалын утаа бориулсан мальчныг их төрсөн бэ хатархын өвлгэм гэж боддог цэнгэр манаг сүүнөөсөө алсын бараа ширтгэд цэлгэр сааган утга сэтгэл багтаа харахад хүлээж байгаа сэлгэн усэж чагаа юм шиг өшөөлтэй жимгаар энэ рүү хүлээж байгаа юм шиг энэ өнгө сааган санагдахад илэг зүрхэнд дотож усго барийн улмаас хоёр нотой юм бүрхлээ
Чи нэг л асуулт, асуулийн асуултыг асуулж байна. Том хүн болоод ямар хүн болох вэ? Бодож амжсан уу?
Юу юу болно гэдэг
нь. Мундаг сэтгэлзөөч болох байхаа.
Тэгээ миний ахын чинь одоо энэ жил нөгөө нэг бас нөгөө корона борно гэж юм байгаа болохоор ээж нас гэрте нэлэх хөвгтөө болохоор энэ жил цэсэрлэгт нь ол өгөөгүй. Эргэж чи сургуульд орно. Тэгтээ сая ингээд үтсээр аваад одоо 35 ус хэр нь бол бүгдийн үтсчихсэн одоо үе ингэж холбож уншиж хэлж байгаа. Тэгэл бүгдээрээ ингээд дор бүрнээл нэг нэг зориг тавиад за хавар ихэд ингиш шүү.
Яа тийм үү?
Тийм үү?
За ингээд та бүхэндээ маш их баярлалаа хадж байгаа ирүүлгийг сайн сайхан бүхэн хүсье. Бид өзөгчтэйгээ отгон эрдэнийхээ гэр бүлийнхэн мэдүүлэлээс олзаллаа. Дунд охин хөөрхөн охин болох амартай олзаллаа. Ийм сайхан хүмүүс олон байдгийн шүү. Эдгээр хүмүүсээс та бүхэн мань үлгэр авсан баг. Амжилт хүсье.
Амжилт
хүсье. Баярлалаа.